Gurutzatu gurekin zebra bidea. Zinemaldiko alfombra gorria luze zabal jarrita dagoen egunotan, Euskal Zinemagintzaz dezente hitz egiten ari garen aldi honetan, loraldi bat gertatzen ari dela behin eta berriz esan eta entzuten dugu, eta zenbateraino ote den ala hausnartu nahiko genuke, Ibai Elkarteko lehendakariari, Jose Portelari adibidez, galdetu zioten horretaz eta aipatzen zuen baliabide gero eta gutxiagorekin lan gero eta hobeak egiten ari omen direla. Horretaz arituko gara gaurko tertulian, bilagunekin, estudioraino etorri zaigun itzia, Arteaga batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera itziar.
Baita zuei ere.
Eta telefonaren bestaldean daukagun Izar Mendiguren bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Izar.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, ipatuko dugu akaso, badirudiela Donostiako zinemaldiko sail ofizialean euskarazko film bat egote hutsak edo estreinatze hutsak eramaten gaituela ohartzera, euskaraz ere badela zinerik eta oso osasuntsu dagoela esaten hasten garela. Hain justu Jose Portelarekin ikusentzunezkoen ekoizle burujaben elkarteko lehendakariarekin hitz egin dute gaur 8 astekarikoek sektorearen egoeraz hitz egiteko eta hark esaten du egoera ona bada meritua ez dela inongo erakunde edo politikariena, profesionalena. Baizik, ez dakitze iritzi duzuen horretaz, eduki genezaken irudipena desmuntatu dizuzuri, Itziar?
Bueno, nik honen berri gutxi neukan, esan nahi dut mundu honetaz gutxi dakit. Nik ikusle gisa eman ezake, ez dakit iritzia, ez da? Eta, bueno, gai honen aurrean ere, iritzia ematera ausartu naiteke. Nei, entrevista guztian, bueno, bat hasi aurretikan kazetariaren galdera egokiak eta entrevistatzailearen erantzun argiak deitu dit. Beraz, entrevista honek bai ematen dula pista argia nola bizi duten eta ze panorama bizidan. Nik uste zinemaldiarekin pozo horretan murgiltzen otegean, ez da, bada behintzat euskaraz egindako pelikula bat, are gehiago, iaz ikusita Loreak pelikula, por cierto, ikusi nuela, asko gustatu zitzaidan. sei bilbide egin duen, ez? Oso gustora daude eurek ere eta bai, pozo horretan sar gaitezke, baina justu bestelakoa azaltzera dator, ezta? Bizi duten egoera nahiko goibelagoa dela askoz ere eta bueno, gauza argigarri asko, bai iturrian, nundikan, zenbat murrizten da nundik, gauza asko kontatzen ditu. Nei hasiera batean, bueno, deigarri gintzaidan gauzetako bada zuk aipatu duzun hori, ez? Bada horrela sortzaileak eta bueno, ona gainera eta gogoz, baina baliabideak edo errekursoa falta dituztela.
Denean eta kulturan are gehiago akaso Izar baliabide falta hori.
Bai, nindi ere bai Itziarri bezala irutu zait oso elkarrizketa aberatza eta bereziki oso baliabide gutxirekin, beraz pobreki ekoizten den euskal zorkuntzaren irudi aberatz bat adierazten duena, ez? Pues benaiz ta egoera oso prekarioa den eta babes oso gutxi duen, ikustearazi dialako zenbat film, zenbat dokumental eta zenbat proiektu egiten diren Euskal Herrian eta euskaraz eta pizkatxo bat arakatzen ibili naiz zarean eta sorpresa handia eta mandut. Banekien berez dokumentalaren mordoa ekoizten zirela, baina Googleen jarri dut kurizitatez, telesailak eta pelikula euskaraz eta 204 telesail topatu ditut euskaraz. Eta pelikulen artean, umeetako 13 urte bitartekoentzako 500 film eta 13 urtetik gorako 320. 371 dokumental, beraz horrek bai pentsatu ondoren estatzen duela, frogatzen duela, nahiz eta oso pelikula gutxi eta oso hautatuak izan Donostiako zinemaldian eta alfombra gorrietara hurbiltzen direnak, Euskal Herria baliabide zurria dela eta pobre agian, baina sormen aldatik eta ekoizpen aldatik oso, oso aberatza dela eta horrek ba asko postu nau. Naiz eta enuen ezagutzen zinemagintzaren tripetan zegoera bizi duten urruna geratzen zaidalako eta horrek ere bai bat kalkain eta zer pentsatua eman.
Bueno, beraz, poza, sentitu dugula esango dugu batetik, eta bestetik ezer pentsatua zeuka aipatzen zenuena. Zinemaldiari helduta, iazkoan bi euskal ekoizpen izan ziren, sail ofizialean, Loreak eta Lasa Zabala injustu, eta urten Amama daukagu, eta horiek albiste honak direla iruditzen zaio Portelari, baina zinemaldetik aterazkero sektorean nola dagoen begiratuta, ba, panorama bestelakoa dela. Aipatzen du, finantzak eta lortzeko dituzten diru iturriak asko jaitsi direla, Espainia mailan eta Gebrean ere bai, murrizketa izugarriak izan direla eta hoiek denei eta denek eragiten dietela, goraipatzeko arlo bilakatzen da kultura, gauzak ongi daudenean, baina ainungi ez doa zenez ez dute askorik hitz egiten izar.
Ez, eta hitz egiten dena urtean behin, Euskal Herri mailan, nazio mailan eta nazio artean ere bai, izar edo ikur garrantzitsua den jaialdi batean, ez, Donostiako zinemaldia delako kulturgintza eta Donostia delako bereziki kulturarekin azpimarratzen dena garai hauetan, ba urteko gainontzeko egun guztiak eta gainontzeko herri guztiak eta herri txikietan geratzen diren proiektu txiki horiek txiki ertaintzen handiak ba babesik gabe utzita alboratuta alegia.
Alboratuta geratzen direnak orduan akaso batzuetan txikikeriatzat jotzen da, baina kultura ere bada zaindu beharreko zerbait Itziar.
Bai, azken finean kultura zer da, ni ere ona etorri baino lehen izarzu bezala aritzen naiz hor kliki ez.
Lanean jartzen zaituzet.
Ez, ba, kontzeptu batzuk errebisatzen dela. Ta nik ere nere buruare egin diot kultura zer da. Ba, kultura nortasuna eta kultura zer da, ba, garenetik zerbait egitea, nondik egiten diren gauzak, gure hizkuntzatik, gure inguritik, gure ohitura gure, ez dakit, hortik egitea da gauzak horregatik, netzako oso garrantzitsua da, gero asmatu edo ez, gogora gehiago ekarri edo ez, bakoitzari ba, kontatzen denak, edo esaten denak, edo, baina guretik ez, ni pixkat aspertuta nago, telebista bandik ez dezu aipatu, baina zenbait eskura dauzkagun aukeratan ez, ba, ze ikusten ari gan, zer eskaintzen ari zaigun, hortik gutxi.
Telebista injustu aipatzen da, elkarrizketa horretan bertan, esaten da, bueno, akaso ETV bat bera ere badela gure ekoizpenetan garrantzia duen eremua eta hien aurrekontua ere bereziki jaitsi dela, eta azken urteetan akaso ikusleari begira ekoizten denak ere nabarmen egin duela, bera ez dakit hori aurrekontuaren ondorioa den, edabideak berak eskaini nahi duen ekoizpena bestera batera formulatu duen, telebistatik jasontzen duguna, edo Euskal Telebista deidakioken horretatik jasotzen duguna, nola definituko zenukezuk, Itziar?
Ba, ez dakit oso ondo, baina garrantzia, nei deigarri egintzait berak garrantzia ematen diola oso bere arloak ze lotura estua duen telebista indartsu batekin. Eta ez da berdina telebista eskaxarekin edo bueno, ezinean edo programazioa murrizketak eta murrizketak jasaten ari diren moduan edo ez dakit, telebista indartsu batekin lotzen du. Eta pentsatzen aritu naiz, eta ba, uste du baietz, zentzu guztia daukala. Ze telebistan zer ematen zaigun, eskaintzen zaigun ere, pixkat guretik zerbait sortuta, gidoiak gurean eskanpotik ekarri, dana itzuli, edo ez dakit alde handia dago, ez?
Telebista indartsua, egun daukaguna, Izar, alaute da?
Bueno, guzti batu entzako izango da, ez, telebista horretan zizten duten entzako. Nik uste dute telebista zarkitua geratu zaigula, bai alde batetik, erabiltzaile bezala, beste alde batetik, ba, telebistaren arduradunek baliatzen duten tresna bezala, eta horren ondorio ere ikusten dutez, ba, ze zinema eskaintza egiten den Euskal Telebistan, euskarari ze presentzia ematen zaion Euskal Telebistan, zinema edo pelikulen filmen alorrean, berdina telesailen alorrean, ez, niko goratzen dut, ni bitu, orain arte egonkorra izan den, telesail bakarra eta uste dute bazela garaia naiz dagoen kale oso oso gontale zalea izan, ba, gauzak hasi eta bukatzeko, gogoratzen dut rain, nik hasi berriak ikusten nuela, gogoratzen dut pilotari telezailare ikusten nuela, gontale de hortze gola, bazirela euskaleko izpenak telezail munduan ere bai, eta gaur egun ez duela ikusten horietako bat ere martzan dagoenik, beraz. Zan egot, hasi berriak ari izan, gazte donera behiz zuzendutako, edo zuzenduago zegoen produktu bat zeskaintza dauka zinema gintzan edo telesail gintzan ETV batek euskal gazteentzako helduentzako ere ez dauka iaia ta. Za bere garaian ere bai ez jaunta jabere hor zegoen baziren, osea ni gintzologoan bait batzuk eta gaur egun nek ez kontatuko nitzazke bi edo hiru.
Bueno, gabezia bat badagoela aipatzen da beraz edo nabarmentzen da beraz zinemaldian presentzia izatea positiboa izan daiteke adibidez, ezta? Gu ere ohartzen garelako eta bide batez eramaten gaituelako pentsatzera, ba joño, badago euskal zinema, badaude ekoizpenak euskaraz sortuak, ez nolabait lan erdaraz eginta gero euskaraz hitz egiten dela filmetan, baizik eta osotasunean direla euskarara ekarriak edo euskaratik sortuak, baina iaz Loreak filma sail ofizialean eskain izenean, kontzeptu horri berari euskarari erreparatu zitzaion akaso behar baino gehiago eta aipatzen zen Loreaken kalitateak baino ez ote zuen behartu nolabait euskarazko ekoizpenaren kuota bermatu beharrak sail ofizialean estrenatzera ez kalitateak. Ze iritzi daukazu horren inguruan, Izar?
Loreak berez badela kalitatezko lan bat, bai ikusten duena ere, bai, ba, euskararen presentziak daukan eragina eta daukan garrantzia horrelako markotan ere, ez? Eta irutu daiana hortik guztitik ateratzen duena, zelako indarra izan dezakeen pelikula batek, telesail batek edo irudi batek jendartaren gan, ez? Izan daiteke Euskal Gatazka azaleratzeko, izan daiteke Euskal Herriaren berri emateko, izan daiteke Euskal Kultura zabaltzeko, pia bat gauzetarako ematen du zinemaren munduak, fikzioa izan arren, barren, eta tezik ere bai, zeo zer, izan dezakelako, batzutan akaso, bai, nahi baino gutxiago, edo gorratu bezala kontatua, baina, bueno, bintzat, ba, jendearen begi aurrean gai batzuk jarri eta horren inguruan hitz egiterako irutzai zinemagintzak ekarpen handia egin duela eta zentzu horretan ba euskaraz egiten diren ekoizpenak bai hizkuntza eta baita gai edo aukeratzen diren eduki edo testu inguruetatik ba asko eman dezakela oraindik ere eta posten hau naiz ta oso mugatua izan, ez? Ba gaur egun egiten den aitortza, zirutzait oso lanei oso orokorran oso aitortza gutxi egiten zaiera eta lan handia egiten dela, ba itutzait oso posgarria alternatibak sortu direla eta erabiltzen direla jakiteak ez hor ditugu ba confrontingak edo bestelako finantziak eta edo bestelako bideak. Ba horiei esker ere, ba zenbat lan ateratzen diren urtean zehar aurreraren nabarmendu nahi nuke, ba nahiz eta egoera edo atea txikia izan, ba beste bide batzuk ireki direlako eta argialeku guztiatik sartzen delako nahiz eta fokoa kasu honetan Donostiko zinemaldian jarri.
Beraz, ekoizpen bideetan akaso beste esperimentu batzuk egin beharra dago, ezta euskarari bide egiteko, Itziar?
Bai, argi dago hor ere sorkuntza gaitasun handia ikusten da eta iturriak ofizialak direnean murriztera joera nagusitzen denean hoiengan ba imaginazioa lanean jartzen da. Nei deigarri egintzait Asierri gaur entzun diot irratian egunotan ba tope, ez?
Bai, ari gara
berak esaten ditunak, ematen dituna azalpenak irakurtzen eta entzuten eta gaur esaten zungo izan entzutenean ba ikusteko gogoa badela ematen du eta horrek asko pozten nau. Eta nei zinemaldiak, ba, bueno, ez ditut pelikulak bere horretan jarraitzen, baina bai gero egoten naiz adi, zer dioten, zer sortzen dan, ba interesgarria egiten zait, distantzia batetik, baina gero gozatu iten dut, ez? Da, Loreak ekin bezala oso berandu. Da, ni bezala jende asko dago, nik uste dut gero, eta hori beraiek asko esaten dute. Zinemaldia ondo dago, baina gero pelikula horrek egiten duen ibilbidean ere arreta handia jarri behar da. Hau da, gero, ez bada aukerarik ematen, ez bada ikustera ematen, edo ez dakit. Nik uste ikuslerik badagola. Ez dakit hor betiko galdera dagoen, ez? Ez da ikusten jartzen ikuslerik ez dagolako, ez dut uste, ez dut uste. Neri zinemaldiak pizten dit pelikula hauek ikusteko gogoa eta gero ikusiko ditut.
Eta bidetan entzuten aritze utxak beraz eramaten gaitu noizbait, ba, zinera joan eta horretarako sarrera erosiko dugula pentsatzera, baina batzuk tematuta jarraitzen duten eskak, Carlos Boyerok berak gaurre El País egunkarirako idatzi du, Amama sail ofizialean estrenatu bada ere, ez dela konbentzitzeko modukoa, eta iradoki duain justu euskaraz izategatik egon litekeela zinemaldian. Nolabait, necesaria kuota izan daiteke, Amama bere hitzetan, eta espainiarra da, zina atraktibo popular delakoa. Zer erantzungo zenio, Keitziar?
Bueno, nik uste dut estatuari ere galdera bat egiten zaio, ez? Egiten dio Amagoiak elkarrizketan, da esaten dio, eta bueno, eta estatua, euskaratik kanpo, ze goera, oze, eta esaten du, uste dut, ulertu dio danez, ba, oso zaila dala kanpora zerbait ba, ikustera maten, edola. Eta gero, ibilbide bat egiten dutenean, ba, bida, loreak azkenean, hautagaitzata dena izan du, eta ez dakit, nik uste El Paiseko kritika larion hau, ba ez dakit.
Akaso berare.
Ez dut ezagutzen asko, baina igual betaurreko jakinak dauzka, ez honi begiratzen dionean.
Hori da, eta ez kaso ez dira zinemari ertxiki lotutako irizpidez osatutako betaurrekoak izar?
Bai, ez akaso, ba, aukate hortik ere bai begiratu lema, da nik uste betaurreko itxuak ez dakit, baina bai filtro jakin batzutakoak izaten dira, ez? Pues bestela ez dira ezkelako mango olako hautagaitza edo izendapenak. Hori berak egin dituen adierazpenak, ba, jende guztiarentzako hala balira. Nik azkenean pentsatzen dut pertsona baten iritzia dela ideologia edo pentsamolde bati lotuta eraiki eta botatakoak, errespetatzen dut, baina ez dut konpartitzen.
Eta nik erantzuko nizuke, erantzi nahiko nioke lehen esan dudan gauza bati. Urtean zehar, nik aipu aingoiet gurasoei, zen guraso asko ibiltzen geha umekin zinea joan aian eta euskerazko pelikularik ez du aurkitzen, urte guztian zehar. Gabonetan zertxo bai, pizten delako, agian honek ba beste gai batera eramaten gaitu, baina badu guztionekin eskaintzarekin eta ikuslegoarekin, ez, lotura.
Eta Portela berak ere okerrezpa naiz aipatzen zuen elkarrizketa horretan ikusle hoi ere, kontsumitzaile hoi ere badagokigula eta badugula erantzukizuna euskal ekoizpen horiek sustatzera begira jorratu ditugu euskal zine gisa definitu dezakegun horren egoeran inguruko zenbait puntu, sektoreko profesionalen alegina batetik, erakunden utzikeria eta horrek dakartzan ajeak bestetik, ez dakit erdibideren bat, konponbideren bat ekarri nahiko zenuketen ona, Izar?
Nik uste dut, konpon bide horren dena daukagula ere ez horreina, baina bai itzuneiko nukela hor, bai izpitza hori zinez eskertzen dugula ba, euskal ekoizpenak ere egiten jarraitzea, eta bide horretan anean ari diren zortzaile guztien ekarpena, ez? Azkena nahiz eta trabak izan aurrera egiten dutelako, eta bat denoi dagokigula horren parte txata eta horri ere bultza batzua ematea. Izan ikusle bezala, izan filmen eskatzaile bezala, izan gazte bezala, guraso bezala edo dedo nola ere.
Ikusle bezala aipatu duzu eta injustu ikusle bezala aritu diren edo dabiltzan zenbaiten hitzai jaso dituzte gaur goizean Info7 irratian zinemaldiaren inguruan egin duten saio berezian, Gaizka Izagirre da horietako bat eta aipatzen zuen ikusle postutik badagokigula ikusle hoia kaso betaurreko objektiboagoak jaztea eta pelikulei euskaraz direlako baino beste irizpide batzuengatik iritzia ematea. Entzun, zertzioen.
Eta beti jartzen dugu azkenan euskal zinema etiketa hori. Nik uste ipaitu behar ditugula pelikula guzti horiek berdin, maila berdinean. Pentsatu behar dugu, Amama, imaginatu, ba, bueno, ez dakit Mongoliako pelikula bat balitz bezala. Horrela ipaitu beharko genuke, eta ez beti, ba, bueno, etiketa horren menpe. Batzutan ez, baina bestetan menpe.
Kostatzen zaigu Itziar, ikusten ari garenean euskaraz ikusten ari garela aztea eragiten dugu gan ere euskaraz kontsumitzeko aukera izateak.
Ez hainbeste, nik uste dut ez, agian joateko erabaki hartze horretan bai, agian bai, joan aurretik, ez? Hau ikusi nahi dut zergatik, baina gero ikusten ari zehala iriste zaizu edo ez, gustatu zaizu edo ez, esan dituztenak naiz eta zu gehiegi ulertu ez, ba, musika ez dakizea daukala, hizkuntza bera daukala, isiltasunak erabiltzen dituela, nei gogo asko piztu dit ikusteko. Eta gero ikusten ari naizela nik uste ez, ateratakoan nik uste patxara oso esaten degula, etxe bat ere gustatu. Uh-huh.
Euskaraz izan
bai. Edo. Aukeraketan agian eragina badu aurretik, uh-huh. baino gero ikusten naizela iriste zaizu, gustatzen zaizu edo ez, ezta? Uh-huh. Hor.
Izar ados?
Bai, ni erre hor ados nago, eh. Bai, igual aukeraketan bai eragiren duela, ez? Plus bat bertakoa izateak edo bueno, horrek sortzen dizun interesak baldin da sortzen baizu, baina gero uste dut ere ikusterakoan pelikula berdin garaileako zeintzarrerako aditu edo ez aditu kritikoak pelikula bat edo gustatzen beren da izan zinatarra, espainiarra edo euskalduna.
Bueno, ba, amama ikusteko aukera dugunean akaso egingo dugu beste tertulia bat eta egingo diogu betaurreko objektibo batzua gobekin, nola baiteko kritika bat eta aipatuko ditugu zinema irizpide itxiekin pelikularen inguruan esan nahi ditugunak hemen txagurtu behar zaituzte eta bikote, Itziar Arteaga eta Izar Mendiguren mila esker bioi, fin, Zebrabideko tertuliara batzeagatik eta iruditzen bat zaizue, bi aste barru jakingo dugu elkarren berriz ere.
Ados, ondo izan.
Ados, ondo, agur.
Ondo segi. Thank you.